ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია მალხაზ წერეთელი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი, ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ჭიათურაში მადნის მომპოვებელი კომპანია ჯორჯერ მანგანეზი 4 თვით, 20 იანვრიდან 20 მაისამდე აჩერებს საქმიანობას. მედიასთან განცხადებებში კომპანია ამის მიზეზად ასახელებს საერთაშორისო ბაზარზე მანგანუმის ფასის შემცირებას. კომპანია აცხადებს, რომ მუშებს ამ 4 თვის განმავლობაში გადაუხდიან ხელფასის 60% და ისინი სამედიცინო დაზღვევის პაკეტითაც ისარგებლებენ. საწარმოს შეჩერების შესახებ ინფორმაციას შეშფოთებით ხვდებიან თავად მაღაროელები, სპეციალისტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. ბევრი თვლის, რომ მონოდარგობრივი ჭიათურა, სადაც სხვა დასაქმების შესაძლებლობები ფაქტობრივად არ არსებობს და 3700-მდე დასაქმებული და მათი ოჯახების წევრები ჯორჯერ მანგანეზზე არიან დამოკიდებული, კიდევ უფრო მეტად გაღარიბების და დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დარღვევის საფრთხის წინაშეა. რა ხდება ჭიათურაში და როგორია სახელმწიფოს ზოგადი პოზიცია და პოლიტიკა დასაქმებულთა მდგომარეობისა და ეკოლოგიური პრობლემების მიმართ ინდუსტრიულ ზონებში? ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან მალხაზ წერეთელთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო მალხაზ.
მოგესალმებით ქალბატონო სალომე და მივესალმები რადიო თავისუფლების აუდიტორიას.
დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ ამ გადაცემაში. მედიასთან გაკეთებულ განცხადებებში ამ დღეებში თქვენ ჭიათურაში შექმნილ ვითარებას საგანგაშო უწოდეთ და ისიც თქვით, რომ ცენტრალური ხელისუფლება არ რეაგირებს შექმნილ ვითარებაზე, წაყრუების პოლიტიკას მიმართავს. თქვენ თითქოს პრემიერ-მინისტრთანაც გეგმავდით შეხვედრას შექმნილი ვითარების განხილვის მიზნით. შეხვდით თუ არა მას ან ვინმეს და ხომ არ გაქვთ რამე ინფორმაცია, გეგმავს თუ არა სახელმწიფო ვითარებაში გარკვევას მაინც უფრო აქტიურად?
ბოლოდან დავიწყებ. პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი პირიკაშვილთან შეხვედრა ვერ მოხერხდა. მოგეხსენებათ, დღეს დაიწყო ეკონომიკური ფორუმი დავოსში და ამიტომ დელეგაცია იქ არის ამჟამად პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით. ჩამობრძანებისთანავე მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი შეხვედრა აუცილებლად გაიმართება. ეს ერთი და თვითონ ჭიათურაში შექმნილი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმედ და კრიტიკულად ვაფასებ, რადგან ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილია უმძიმესი სოციალური ფონი, ისედაც იყო და ზედ დამატებული საწარმოს გაჩერება რა რეჟიმში არ უნდა დავარქვა, თუნდაც ასეთ სპეციალურ რეჟიმში, საგანგებო რეჟიმში, მძიმედ აისახება მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.
ბატონო მალხაზ, სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით მოვისმინოთ საკუთრივ კომპანიის პოზიცია. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კომპანიის წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც ჯორჯერ მანგანეზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ზაქარია ზალიკაშვილმა გააკეთა მედიასთან საუბრისას.
ჯორჯერ მანგანეზი 20 იანვრიდან გადადის მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე. სპეციალური რეჟიმი ვრცელდება 4 თვე. ამ პერიოდში ჩვენი მუშები ღებულობენ თავიანთ სატარიფო განაკვეთის 60%. უნარჩუნდებათ სამუშაო ადგილი, რასაკვირველია ყველას. ეს პირობები გაწერილი არის ხელშეკრულებაში. ამის გარდა ჩვენი დასაქმებულები ღებულობენ და სარგებლობენ ჩვეულებრივ სამედიცინო დაზღვევით, რომელიც აქამდე ქონდათ. ამ პერიოდში სან 20 მაისამდე მათ უფლება აქვთ იმუშაონ ნებისმიერ სხვა სამუშაოზე, ოღონდ როდესაც დაიწყებს ჯორჯერ მანგანეზი ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას, პირველივე დაწესებაზე უნდა გამოცხადდნენ სამსახურში.
ესეთი რამ გვაინტერესებს მას, ესეც რომ არ გაეკეთებინა და უბრალოდ ეთქვა, რომ თქვა განუსაზღვრელი დროით აჩერებს წარმოებას, ამ 60%-ს არ გადაუხდის მუშებს, რა საშუალება ან ბერკეტი აქვს დღევანდელი კანონმდებლობით უგნებავთ სახელმწიფოს ასე დროს სამოქმედოდ? თეორიულად ხომ არსებობს გარკვეული გზები, არსებობს თქვა თუ საწარმო ვეღარ მუშაობს ალტერნატიული ინვესტორის მოძიების გზა, არსებობს საწარმო სუბსიდირების გზა, ზოგიერთი უფრო რადიკალური ინიციატივითაც გამოდის და ნაციონალიზაციაზე საუბრობს. აი რა სტრატეგია აქვს სახელმწიფოსა, რა საშუალებები აქვს პირველ რიგში ასეთ ვითარებასთან გასამკლავებლად?
ის რომ საწარმომ ასეთი პირობებით შეაჩერა დროებით 4 თვით მუშაობა ზუსტად მთავრობის დამსახურება მე ვიცი რომ 2-3 თვის განმავლობაში მძიმე მოლაპარაკებები მიდიოდა კომპანიის ხელმძღვანელობასა და მთავრობას შორის და თუ ამ რეჟიმში შეაჩერა მუშაობა ეს არის ნამდვილად მთავრობის დამსახურება
კომპანია ანუ თქვენ ამბობთ რომ ეს ამასაც არაპირებდა
ჩვენ გვაქვს არა, არ ვიცი რა საპირებდა ზუსტად, მე ეს უამრავი კითხვა დაგროვდა, რომელიც უნდა მივიღო მთავრობისაგან და იმ მომავალ სტრატეგიულ გეგმებზედაც მინდა ვისაუბრო მათთან, ამიტომ ის კითხვები, იმ კითხვებზე, რომელზედაც მე თვითონ არ გამოჩნია პასუხი, ეს პასუხი მინდა მივიღო მთავრობისგან. შიდა კულუარული სამუშაო რაც ჩატარდა მთავრობასა და ჯორჯიან მანგანეზის ხელმძღვანელობას შორის ჩემთვის ცნობილი არ არის. მხოლოდ ეს დადებული შედეგი აი ამ კონსულტაციების შედეგია. და მე შემიძლია გითხრათ რომ ჩვენ გვაქვს საქართველოს კანონი წიაღის შესახებ სადაც იმ მიზეზის გამო რა მიზეზითაც სპეციალურ რეჟიმში გადავიდა კომპანია სამუშაოდ ამ მიზეზით შეეძლო მას მთავრობასთან შეთანხმების გარეშე გაეჩერებია საწარმო ეს ერთ-ერთი ხარვეზია მე ასე ვფიქრობ არა მარტო ეს ასევე მაქს მთავრობასთან სალაპარაკო ისიც რომ ლიცენზირების შესახებ კანონშია ცვლილებები შესატანი ასევე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების გაცემას უნდა გადაიხედოს ამ ნებართვების გაცემის პირობები
გარემოს დაცვაზე ამ და უმძიმეს პრობლემებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად მაგრამ მანამდე აი ესეთი პერსპექტივაც რომ განვიხილოთ და უშოთ არც 4 თვის შემდეგაც რომ არ გაქრეს ეს პრობლემები რომელსაც კომპანია ასახელებს და დიდი ალბათობით შეიძლება ესეც მოხდეს ხო მანგანუმის ფასი შეიძლება დინამიკა როგორი იქნება, არ ვიცით. აი, ამ შემთხვევაში რა
საკეთებს? ეს განცდა არსებობს. არ ვიცი, აი ეს პასუხი ქალბატონო სალამე, აუცილებლად უნდა მივიღო და აუცილებლად უნდა იცოდეს მთავრობის პოზიცია მოსახლეობამ და მთავრობის პოზიციის გამჟღერებელი ვიქნები მე როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ჩემთვის ეს 4 თვეც ძალიან ძიმედ გასავლელი იქნება. მე აღნიშნე რომ ჯერ თითქოს ეს არ ჩანს მუნიციპალიტეტში. არის უმძიმესი სოციალური ფონი და ის ფონი ეს ყველაფერი გამძაფრდება. სხვათა შორის მუნიციპალიტეტი არის მონოდარგობრივი. აქ ალტერნატიული სამსახურები არ არსებობს. არ არსებობს სასოფლო სამეურნეო მიწები, რომ რაღაც ელემენტარული საარსებო საშუალება მოიპოვოს ადამიანმა. მამ საწარმოზეა დამოკიდებული მთლიანად მუნიციპალიტეტი და არა მარტო იქ დასაქმებულები, არამედ ვაჭრობაც სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების გაცვლა, გამოცვლა არსებობა საერთოდ მუნიციპალიტეტის მასზე დამოკიდებული. ჩვენ ერთი უნდა აღვნიშნოთ, ქალბატონო სალომე, ერთს ვიტყვი რომ იქ წვრილი მეწარმეებიც არიან ასევე მადნის მოპოვებით დაკავებული. იქ დაახლოებით 1200 მეტი ადამიანი მუშაობდა და ოქტომბრის შემდეგ ეს ადამიანები ყოველგვარი პირობის და ყოველგვარი რაღაც ალტერნატიული პირობების გარეშეა სამსახურებიდან
და მათ მუშაობას რამდენად უკავშირდება მადნის სიჭარბე?
რა თქმა უნდა, საერთოდ საშინელი დისბალანსი იყო მადნის მოპოვებასა და ბაზრის მოთხოვნილებას შორის. ეს უშუალოდ მათი წვრილი მეწარმეების ბრალი არ არის. მე როცა იქ შემოვიდა 2014 წელს საშუამავლო ფირმები და ეს იყო მთავრობის მცდელობა აღიკვეთა უკანონო მოპოვება მანგანუმის. მე 6-4 თვეში აი ამ რომ შევხედე იმ საქციელს რა როგორღაცაც ხდებოდა იქ მათი მუშაობა მე ამას დავარქვი უკანონობის დაკანონება. ეს საპარლამენტო ტრიბუნიდანაც განვაცხადე და ვაცხადებ ყველგან და ვაცხადებ თქვენთან ამ სტუდიაშიდაც. ამიტომ საერთოდ მე მეჩვენება ქალბატონო სალომე რომ ეს არ არის მარტო ის მიზეზი რატომ გააჩერა მუშაობა ჯორჯიან მანგანეზმა რომ მსოფლიო ბაზარზე ხდება ფასების რაღაც დავარდნა. უფრო მძიმე მდგომარეობაში იყო ჯორჯიან მანგანეზი 2012-13 წლებში მსოფლიო ბაზარზე და მანგანუმის ფას შორის ძალიან სხვა ისეთი დისბალანსი შეიქმნა, მაგრამ დღეს მართალია ფასი დაეცა, მაგრამ კატასტროფულად დაეცა მადნის ფასი.
მაგრამ სანამ ეს მოლაპარაკება მიმდინარეობს, ხადია ყველაზე მძიმე ეს ვითარება აისახება მუშამოსამსახურეების მდგომარეობაზე და ვითარებას ძალიან ამძიმებს ის გარემოებაც, რომ მათ დიდ უმრავლესობას აქვს საბანკო და სხვადასხვა საკრედიტო ორგანიზაციების ვალი, ვინაიდან მწირი ხელფასით, მუშის საშუალო ხელფასით, პროფკავშირების ინფორმაციით 400 600 ლარი აიქ, გვირაბ გამყვანის 800 ლარი, ეს არ ყოფნის ოჯახის საჩენად, ცხადია მუშას და მას აქვს საბანკო დავალიანება. საიდანაც მას მოუწევს ახლა ამ 60% რაც დარჩება, ხელფასიდან 4 თვის განმავლობაში იხადოს კომპანია აპირებდა თითქოს შუა მდგომარეობას
და დავითარება ახლა. საბანკო შეუჩერდებათ ეს გადახდები ამ თანხებს ამ 4 თვის განმავლობაში კომპანია იღებს თავის თავზე რომ ის დაფარავს და შემდეგში მოხდება ამის დაფარვა არა მარტო იმ მიმდინარე და ამ დაგროვილი 4 თვის მუშამოსამსახურებით.
ანუ შემდეგში 2 მაქს გადაიხდის გარკვეული პერიოდით კომპანიას გადაუკეთებს.
როგორ დაიწერება და როგორი სქემით წარიმართება ეს ახლა უკვე მათი მოლაპარაკების შედეგი იქნება.
ცოტა ზოგად ეს თქვა სურათზე რომ გადავიდეთ თქვენ როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი მართლაც ხშირად საუბრობთ, ძალიან ხმამაღლა საუბრობთ ჭიათურაში არსებულ პრობლემებზე და მკაფიო დაკეთებთ ამ განცხადებებს. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ნაწყვეტი თქვენი გამოსვლიდან პარლამენტში გასული წლის 18 თებერვალს.
პატივცემულო კოლეგებო, მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილ უმძიმეს მდგომარეობაზე, რომელიც დაკავშირებულია მანგანუმის მოპოვებასთან, კერძოდ კი ღია კარიერული წესით მადნის მოპოვების მასშტაბების გაზრდასთან. ამის გამო კვლავით შეხება ტყეები, ნადგურდება სასოფლო-სამეურნეო მიწა და საძოვრები, ნადგურდება ინფრასტრუქტურა. მილიონობით ტონა საწარმოო ნარჩენი და ფუჭი ქანი ქაოტურადაა განლაგებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. გამონამუშევარი ნიადაგების რეკულტივაცია არ მიმდინარეობს. მანგანუმითაა დაბინძურებული სასმელი წყალი, მდინარე ყვირილი. ატმოსფერულ ჰაერში მანგანუმისა და სხვა მძიმე მეტალების შემცველობა ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტებში მნიშვნელოვნად აღემატება დასავშვებს ზედაზღვრულ ნორმას. მუნიციპალიტეტში გაზრდილია ავადობის მაჩვენებლები. კვლავ უმძიმეს შრომის პირობებში უწევთ თავიანთი მოვალეობის შესრულება კომპანიაში დასაქმებულ მუშემოსამსახურეებს.
ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა, რომელიც ითხოვს პასუხს და უპირველესი კითხვა. წირავთ ჭიათურის მუნიციპალიტეტზე იქ ცხოვრებ მოსახლეობას, მანგანუმის მოპოვებას თუ არა აგვიხსნას ვინმე რა ხდება ჩვენს თავს. აი ესეთი დრამატული, ესე ვთქვათ, აკორდით თუ შეკითხვები დაასრულეთ, მაშინ თქვენ ეს გამოსვლით.
გავიდა ერთი წელი და კიდე უფრო აქტუალურია ეს კითხვა ჩვენ მხრიდან.
და როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ სამ განცხადებებს რაიმე შედეგი თუ მოხვა საკანონმდებლო მუშაობაში პარლამენტის? თითქოს პარლამენტში არ გვეს შრომის უფლებები ერთ-ერთ უმძიმეს სფეროთ რჩება ქვეყანაში ამას ყველა აღიარებს, ომბუდსმენიც აღიარებს, მაგრამ პარლამენტში ამ თემებზე განხილვა არ მიმდინარეობს. რატომ არ იქნება საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები? რატო არ მსჯელობს პარლამენტი ამ საკითხებზე და აი თქვენ კონკრეტულად რატო არ გამოდიხართ რაიმე საკანონმდებლო ინიციატივით? დაუშვათ იგივე შრომის ინსპექციის მექანიზმების უფრო ქმედი, უფრო კი რა, ქმედითი და ეფექტიანი რომ გახდეს ისინი.
ქალბატონო სალომე, ესე იგი ჩვენ მიღებული გვაქვს ახალი შრომის კოდექსი. ყველა შეთავაზება, რომელიც კი პარლამენტში შევიდა და მეც მინდოდა და რამდენიმე წინადადება მეც მაქვს ასე ვთქვათ, შეთავაზება იქ კორექტივების შესახებ, ამჟამად ესეთი მდგომარეობა იქნება, რომ სახელმწიფოც მუშაობს შრომის კოდექსის შეცვლილებების შეტანაზე. ამიტომ გადაწყდა, რომ მე როგორც ეს ძირითადად ეს საკითხები იხილება ჯანდაცვის კომიტეტში, პარლამენტში, რომლის წევრიც გახლავართ მეც და შემოგთავაზეს, რომ კომპლექსურად ერთად მოხდეს აი ამ თემების განხილვა და არა ცალ-ცალკე. შემოთავაზება რა თქმა უნდა მქონდა, მაგრამ ახლა ამ ერთობლივად მიმდინარეობს თავრობასა და აი ამ წინადადებების, შემოთავაზებული წინადადებების ერთობლივი განხილვა და შეჯერება და შემდგომ ამ ცვლილებების შემოტანა.
და პარლამენტში აი თქვენს კოლეგებს შორის განწყობა როგორია? დაგიჭირეს მხარი, როცა თქვენ დავშოთ შემოთავაზება მქონდა ბძანებთ?
აბსოლუტურად დადებითია ეს, აბსოლუტურად. ყველა არა მარტო მე დამიჭირეს მხარი, შემოთავაზებები იყო სხვადასხვა არასამთავრობო თუ კერძო პირების მიერ და ყველა პრაქტიკულად აბსოლუტური უმრავლესობა დადებითად არის მიჩნეული. გარკვეული ხარვეზები, რაც არის ის ერთობლივი მუშაობით აღმოიფხრება და ვცდილობთ, რომ ეს ერთიან პაკეტში მოხდეს და ერთი ცვლილება განხორციელდეს მთლიანად აი ამ შრომის კოდექსში.
თუმცა ესეც ფაქტია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან 4 წლის თავზე ქვეყანაში კვლავაც არ ფუნქციონირებს ეფექტიანი შრომის ინსპექცია, რომელსაც ეკნებოდა თავისუფალი შესვლის საშუალება საწარმოებში, სანქციების დაკისრების საშუალება იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც არღვევენ და საფრთხეში აგდებენ დაქირავებულთა სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. შეიქმნა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც საწარმოების დაპატიჟების მიწევის საფუძველზე შედის და ატარებს შემოწმებას და შემოიფარგლება მხოლოდ რეკომენდაციებით. სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, უბრალოდ შრომის პირობები რამდენად მძიმე ამის საილუსტრაციო და ჭიათურა ამისი ალბათ ყველაზე ნათელი მაგალითია. ნათლად ირაკლავს ჭიათურის მაღაროებში დასაქმებულთა მდგომარეობა ამ ვითარებას. ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ერთი ნაწყვეტი მოკლე ფილმიდან, რომელიც მოამზადა და მოგვაწოდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა.
პერიოდში როცა უკვე სოფლიოს რადონის მიღწევებია ცნობილი, ადამიანი ლაფათქით რა უნდა თვითავდეს, მაგალითად ვირამ გამყვანი ორი ვორმა უნდა ნორმა აქ ესეთი 15 ტონა უნდა დათვითოს, გაამაგროს, გზადააგოს და ესეთი ნორმებია. ნაკლები ყურადღება ექცევა მაღაროში განიერების საკითხებს, კვების საკითხებს, სამედიცინო დახმარება არის გარკვეული წირაც, მაგრამ ისეთი კორმიზული შემთხვევა რომ ჭიათურაში საერთოდ არ არის საავადმყოფო. ზესტაფონში უნდა წახვიდე დაახლოებით 40-58 კილომეტრი აქედან უნდა იქიდან უნდა გაიაროს ავადმყოფმა რომ იქ მიიღოს მომსახურება.
ქარხნებში ადამიანები იხოცებიან ისე რომ მათ პირველადი დახმარება ვერ უტარდებათ. სულ ერთი თვის წინ სოფპირველზე დაიღუპა სულ ახალგაზრდა კაცი გელა პეფნაძე. და თვითონ მუშაობს სამსახურეები ამბობენ რომ იქ რო ერთი ექთანი ყოფილიყო შეიძლება და ეს კაცი გადარჩენილიყო. ძალიან ხშირი არის ფილტვების ანთება, იმიტომ რომ ქარხნები არის მოღიაღებული, სპეკლუები არ არის, სპაზმიაქში მუშაობენ, თავზე აწვიმთ დასახურია ქარხნები და ძალიან ხშირად ცივდებიან და არის მწვავე ვირუსული ინფექციები.
ტრავმები ძალიან ხშირი არის, ეს იწვევს იმას რომ არის უსაფრთხოება, არის ძალიან დაქვეითი უნარო. არ არის საერთოდ მაღაროში არც ვენტილაცია, არც განიავება, ამის გამო გვიწევს აფეთქების ყავში მოძრაობა. ან შიგნითკენ არის ისეთი პირობები, რომ შენ რაც არ უნდა დაიცვა ის უსაფრთხოების პირობა, ხო? აი მოხდება ისეთი რაღაცა, რომ ადამიანს ან დაამარცხებს, ან კიდე ყველაზე დიდი გახა შემთხვევა იქნება, ადამიანი დაიღუპება.
ეს ფილმი გადაღებულია 2015 წლის ოქტომბერში. თავად კომპანია აცხადებს, რომ მუშაობს, ბევრი რამე გაუმჯობეს და ისინი ამბობენ სველი წერტილები და ასე შემდეგ. და დეკემბერში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, კომპანია ჯორჯერ მანგანესის შეამოწმა შრომის დეპარტამენტმა, თუმცა შედეგები ამ შემოწმებისა არ არის საჯაროდ. თქვენ ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ, გაუმჯობესა თუ არა რაიმე იქ ბოლო პერიოდში და როგორია ამ შემოწმების შედეგები და რეკომენდაციები?
ქალბატონო სალომე, ამის შემხედვარი შეგვიძლია გამახსენდა ახლა ძველი ლათინების ნათქვამი ცნობილი ფრაზა: ცხაც არ ჭირდება, ჭირდება მტკიცება. ცხაძე უცხადესია რომ შრომის
პირობები. მაგრამ ჭირდება ქმედება, შეგვიძლია დავამატოთ.
მოქმედება. ქმედება ჭირდება, არავითარი გაუმჯობესება რაიმე განსაკუთრებული ჭიათურის მუშამოსამსახურეთათვის არ მომხდარა, არც შრომის პირობებისა და არც შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. თქვენ ბრძანეთ შრომის ინსპექციის შესახებ, ეს გაუქმებული სტრუქტურა იყო, ქალბატონო სალომე, და კიდევ კარგი რომ შევქმენით, ამის მოახერხეთ.
ეს მისი უფლებები
საერთოდ არ არსებობდა. საჭიროა სპეციალისტების გადამზადება, რომ შესაბამის კადრები მომზადდეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ წლიდან ვიცი, რომ არეალი გააფართოვებს შრომის ინსპექციის დეპარტამენტი და გაუთილებლათაც შევლენ კომპანიებში შესაბამისი კადრების მომზადების შემდეგ. ეს ძალიან მალე მოხდება. შრომის პირობები, ჭიათურის მუშამოსამსახურეები არ უმძიმეს პირობებში მუშაობენ. ქარხნები, აი ზოგსგონია, რომ ქარხანა მაღაროზე კიდევ უფრო მძიმე სიტუაციებია. სადღაც სანკვანძები გაკეთდა, სადღაც კვების ბლოკი შესაბამ თითქოს უკეთეს პირობებში, მაგრამ ეს ვერ ცვლის იმ საერთო სურათს, რაც მათი შრომისათვის არის საჭირო.
ბატონო ახას, ოღონდ თქვენ ცხადია, ძალიან კარგად გესმით, რომ აქ საუბარია ადამიანების სიცოცხლეზე და მათ ჯანმრთელობაზე. მარტო 2012 წლიდან პროფკავშირების ინფორმაციით, ანუ რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა დაახლოებით იმ პერიოდიდან, 100-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული მშენებლობის, მეტალურგიის, მრეწველობის, სამთამოპოვების და სხვა დარგებში მუშაობის დროს. აღარაფერს ვამბობ დაშავებულთა და დასახიჩრებულთა რაოდენობაზე, ეს 200 საჭარბებს. სულ ახლახანა ჭიათურაში აფეთქების შედეგად ორი მუშის მხედველობა ემსხვერპლა აფეთქებას, დაშავდნენ ისინი. როგორც ამ რეგიონის წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში, ხომ არ თვლით რომ ძალიან ბევრ დროს კარგავთ და ამ 4 წლის განმავლობაში ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ფაქტობრივად მარცხი განიცადეთ ამ თქვენი მოსახლეობის ინტერესების დაცვაში და ამ თემის აქტუალიზებაში ფართო საზოგადოებისთვის?
ფაქტია, რომ რეალური ნაბიჯები არ არის გადადგმული. მეც ეს მაქვს ხოლმე მთავარი კითხვა და მთავარი შეკითხვა ჩემს თავრობასთან და ჩვენ თავრობასთან, რომ იქ მართალია კერძო კომპანია საქმიანობს, მაგრამ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს დაითხოვეს, ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან, უმძიმეს პირობებში არიან დაკავებული თავიანთი შრომის პირობებით. საქართველოს კონსტიტუცია, ხო, 23 ნოემბერზე მოხლია, მე მგონი, ადამიანის ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისათვის სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს გარემოს დაცვისა და რაციონალურ ბუნებად სარგებლობას. ეს ვიწერია ჩვენ კონსტიტუციაში. Ну, რაღაც მომენტში ალბათ იმდენი საქმე იყო გასაკეთებელი, ქალბატონო სალომე, რომ დაგვიანდა ჭიათურის პრობლემებზე უფრო მეტი ქმედითი ზრუნვა.
ხოლო ჭიათურაზეც ხომ არ არის საუბარი, ზოგადად დასაქმებულებებზე და მძიმე ინდუსტრიაზე.
ხო, გეთანხმებით. მეც ამიტოვსო ამ კითხვას, რომელიც დავსვი ერთი წლის წინაც და ვსვავთ ერთად დავსვი დღეს ამ ეთერში და ამ სტუდიაში.
Ну, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი
და მეტი არაფერი
დიახ,
ერთი თქვა უნდა მექნებოდა მთავრობასთან და ეს მაქვს, რომ მთავრობის დონეზე ეს ჭიათურა იქნება თუ მძიმე მეტალურგიის თუ საერთო სამთო წარმოების აი უნდა შეიქმნას მისი არამარტო მიმდინარე, არამედ სტრატეგიული გეგმა უნდა შეიქმნას, როგორ უნდა წარიმართოს მომავალში და რა პრობლემები არსებობს, ამ პრობლემების გადაჭრის გზები უნდა დაისახოს.
კიდევ ერთი უმწვავესი სფერო, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემაა, ცხადია და ამ მეტალურგიის ასე უკავშირდება არის ეკოლოგია, რაც ასევე უკავშირდება მაგნეულის მოპოვებას. ამ საგანგაშო ვითარებაზე დიდი საუბარია საუბრობენ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები, მწვანე ალტერნატივა, მათ შორის ბევრი სხვა. თქვენც კი საუბრიათ ამაზე, მათ შორის იმ გამოსვლაში, რომლის ნაწყვეტის ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვაჩვენეთ, ფაქტები იმეტყველებს რეალობაზე. 2014 წელს საქართველოსი გარემოს მიადგა სხვადასხვა შეფასებით 327 მილიონამდე ლარის ოდენობის ზარალი, საიდანაც თითქმის 90% მხოლოდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტზე მოდის. ახლა სანამ საუბარს გავაგრძელებთ, კიდევ ერთი ნაწყვეტი სურს შევთავაზოთ მაყურებელს, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა მოგვაწოდა მათი ფილმიდან და რომელიც უკვე ეკოლოგიის პრობლემებს შეეხება თქვენს მუნიციპალიტეტში.
ქალაქის შემოგარენი რაიონები, სადაც მარგანეცის კოთედრატი მოიპოვება, არის მთლიანად გაუბედურებული, გადახრილი, გადახრილი. აღარცა ძოვარი, აღარცა ხნასათესი ადგილი, არც წყალი, არც წყე, არც ჰაერი, არაფერი, უკვე მოსახლეობა არის კატასტროფის წინაშე დარჩენილი. სოფელი თაბაგრები ისეთი სოფელია, რომელიც სად ძირი მთლიანად აქვს გამოღებული, გამოთხრილი. ჰაერშია სოფელის სახნავსათესი ადგილები ფაქტიურად.
აი ეს აკაციის ხეები, როცა კომუნისტებმა აქ ესე გაატარეს ისა ექსკავატორი და რა თქმა უნდა ამდენი არ დაუნგრევიათ იმათ, შეინახეს ჰომუსი, დარგეს მათზე ის აკაციის ხეები და ხედავთ ეხლა როგორ ამათმა სულ დაგლიჯეს და დაანგრიეს. აქ უზარმაზარი აკაციის ტყე იყო.
რეკულტივაციას რომ გააკეთო 100 წელიწადი უნდა, 100 წელიწადი 1 სანტიმეტრი რომ გააკეთო ჰუმუსი.
უზარმაზარი გორები. ვკითხულობთ, ვინ არის ეს ხალხი? არავინ არ ამბობს ვინ არის. ზოგი დახის ღარიბაშვილის ხალხია, ზოგი დახის ივანიშვილის ხალხია. მაგათ უძახოდნენ ადრე კომუნისტებს და ხიშნიკებს. კაცებლურად შემოდიოდნენ ყოველგვარი ვიზის გარეშე, ყოველგვარი ლიცენზიის გარეშე, ამოიღებდნენ, გარბოდნენ. ეხლა სულ ყველა მწაცებელია ის. ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე იძახიან, რომ მარგანტრესთან აქვთ დადებული ხელშეკრულება, მოვთხოვთ საბუთს, არავინ არ გაჩვენებს საბუთს. ადრე სტადიონი იყო და ისიც გადახსნეს და არის გავერანებული, აღარც სტადიონი, აღარც თავშეყრის ადგილი, აღარც კინო, აღარც თეატრი, არაფერი, არაფერი ქვეყანაზე, არაფერი.
წყალი არ ვარგა, წყალი ისეთი მოდის ვულკანზე რომ მოუშვებ, ისიც იშვიათად მოდის, დასალევად არ ვარგა.
14% შეიცავს სილიკომანგანუმის იმას ბურჟავს, ხო? და ესეც სწობს ადამიანს, რომელსაც აქ ახრიან გზაზე.
რაც არის სიმსივნის დაავადება, რომელიც ქალებში ყველაზე მეტად მკერდის სიმსივნე არის და მე ძალიან ბევრი ადამიანი დავკარგე ჩემს სიმსივნე ამ ავადმყოფობით. ძალიან ბევრია.
აი, რანაირად შეიძლება, ან როგორ არის შესაძლებელი, რომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო, წარმომადგენლობითი ორგანო ამ ვითარებას უყურებდეს და არ თვლიდეს, რომ ეს არის უპირველესი, ნუ ერთ-ერთი უპირველესი სფერო, რომელიც სასწრაფოდ საჭიროებს გარკვეული რაღაც მექანიზმების შემოღებას, რეგულაციების შემოღებას და შემდგომი ზიანის თავიდან აცილებას მაინც.
ქალბატონო სალომე, თქვენ ახსენეთ ციფრები გარემოზე მიყენებული ზიანის შესახებ. სახელმწიფო სტრუქტურამ, გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტმა 2013-14 წელში გარემოზე მიყენებული ზიანი დაითვალა მთლიანად ქვეყანაში და ქვეყნის მასშტაბით მიყენებული ზიანის 88.5% მოდის ერთ მუნიციპალიტეტზე. 358 მილიონი მარტო ჭიათურაშია მიყენებული ზარალი და მთელი ქვეყნის მასშტაბით 403 მილიონი. სამწუხარო ის არის, თქვენი ეთერით და აი სარგებლობ. სამწუხარო ის არის, რომ 2015 წელში აი ამ ჯარიმებმა, საჯარიმო სანქციებმა, ჯარიმები არის, მაგრამ ეს გადაცემულია საგამოძიებო ორგანოებს და არც ერთ საქმეზე ჯერჯერობით გამოძიება ბოლომდე არ არის მიყვანილი. პირველი საქმეზე აღიძრა საქმე 2013 წლის ივნისის თვეში, ეს იყო 2.79 მილიონი და არც ეს საქმეა ჯერჯერობით დასრულებული. ჩემთვის ყოველ შემთხვეაში ცნობილი არ არის.
აი რო გისმენთ ბატონო მალხაზ, რომ
სახელმწიფო სტრუქტურამ გააკეთა
სახელმწიფოს და რა გუნდის წევრი.
ხო, ნუ ეხლა მე არა ვარ ოპოზიციონერი, მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა, ჩემი რაიონი გადარჩეს. დღეს რაიონი იბრძვის არა განვითარებისათვის, არამედ გადარჩენისათვის. და მე მინდა რომ ჩემი რაიონი გადარჩეს, იმიტომ რომ 1999 წლის შემდეგ 1999 წლის შემდეგ რაიონში 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შემდეგ 45%-იანი კლება გვაქვს მოსახლეობის და ეს კლება კიდე გაგრძელდება. აი ესეც შეუწყობს ეხლა ადამიანთა გადინებას, ეს დროებით შეჩერება, იმიტომ რომ ადამიანები დაიწყებენ ალტერნატიული სამუშაოს მოძიებას. ასეთი ალტერნატიული სამუშაოს მოსაძიებელი ადგილი ჭიათურის რაიონი არ არის. ამიტომ ისინი ჭიათურის ფარგლებს გარეთ სადმე და ძირითადად თბილისში და დიდ ქალაქებში, ბათუმში და ასე შემდეგ. და შეიძლება აღარც კი დაბრუნდეს თავისუფლიურ მხარეში სამუშაოდ და საცხოვრისად მომავალში.
საკუთრივ თქვენს პარტიაში, რესპუბლიკურ პარტიაში რამდენად გაქვთ მხარდაჭერა? ეს უფრო აღიქმება როგორც მაინც უფრო მემარჯვენე პარტია თითქოს, აი ყოველში შრომით უფლებებზე აქცენტი არ კეთდება ხოლმე.
ეს მხარდაჭერა არამარტო პარტიაში მაქვს, ყველგან სადაც კი ეს საკითხი დავაყენე, არამარტო ვლაპარაკობ და ვამბობ ამას, ზოგს წერილობით, ზოგს პირადი შეხვედრებით მიხდება ამის მიტანა, მთავრობა არის თუ სხვადასხვა სტრუქტურები, ნუ იმედი მაქვს ბოლოს და ბოლოს ალბათ აი ეს ბოლოწვეთი იყო იმის, რომ გადამჭრელი ნაბიჯები გატარდეს იმ პრობლემების აღმოსაფრელად, დაიდოს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პერსპექტიული გეგმა იმის, თუ როგორ შეიძლება ამ რაიონის გადარჩენა. ყველაზე მდიდარი რაიონი იმერეთში ვლაპარაკობ, ყველაზე ღარიბია.
ყველაზე ღარიბი მოსახლეობა.
ყველაზე მეტი სოციალურად დაუცველები ჩვენთან არის, ყველაზე მეტი თქვენ რო აიღოთ იმერეთის რეგიონის რაიონის სოციალურად დაუცველები, გაცილებით მეტი სოციალურად დაუცველი ყავს ჭიათურას. თითქოს დასაქმებულია 3700 ადამიანი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ასეთი მძიმე სოციალური ფონი გვაქვს. სამანკოს პრობლემა მაგავაქვს, რომელიც დღემდე ვერ გადა ვერ მოხდა გადაჭრა, ის 15000 ადამიანი ყავს დაზღვეული. დაზღვეული კომპანიას, რომელთაც ამ სამედიცინო სერვისების მისაღებად 80 კიდეც ბრძანა, იქ ბატონმა 80 კილომეტრის გავლა უწევთ, სასმელი წყალი და ასე შემდეგ. ეს კრებიც გახდეს ამ სოციალურ, აი ამ პრობლემებს ახლა აი შექმნილი სიტუაცია რაიონში, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ახლა გადაიქმნება.
დიდი მადლობა ბატონო მალხას გადაცემაში სტუმრობისთვის და თქვენი მოსაზრებებისთვის. მალხას წერეთელი იყო ჩვენი სტუმარი, პარლამენტარი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი, ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30:00-ზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.